flere vers. Og jeg håper at selv om jeg nå deler litt kort om misjon og det siste som Gud har gjort, som vi alle med på, så gjelder de versene jeg skal snakke om nå, det gjelder ikke bare misjon. Jeg tror at det kan gjelde ting i ditt eget liv. Så bare være klar for en sånn parallellpreken, vet du, at Gud har en preken parallellt som går rett inn i din situasjon. Ok? For det tror jeg veldig på. Men andre Mosebok, så står det helt på slutten her. Skal vi se. Neida, det var andre Mosebok kapittel 2 helt på slutten, så står det i vers 23. Så gikk det mange dager, og imens døde kongen i Egypt. Da sukket Israels barn under slaveriet, og de ropte. Egentlig de ba ikke. Det bare kom noe opp ifra deres indre. Nødropet deres under slaveriet nådde opp til Gud. Nå tror ikke jeg at Gud er veldig langt unna, men det her er det begrepet som står da. Jeg tror Gud han er nærmere oss enn vår egen pust. Men det står at nødropet, eller sukket, eller den fortvilelsen, eller hva det nå var, den nådde til Gud. Han hørte det. Og så står det, da hørte Gud deres sukk, og Gud husket sin pakt med Abraham, med Isak og med Jakob. Og Gud så til Israels barn, og Gud hadde omsorg for dem. Det er ganske kraftig ord. Han hørte, han husket, og da tenker jeg at Gud husker pakten i dag som vi har gjennom Jesus. Og så står det han husket, og han hadde omsorg. Og det synes jeg er veldig fint. Og så står det videre, neste kapittel, vers 7. Så står det her. Herren sa, «Jeg har sannelig sett hvordan mitt folk fornedres her i Egypt. Klageropet deres over slavedriverne har jeg hørt, for jeg kjenner lidelsene.» Hva er det her? Han har sett, han har hørt, og han kjenner. Han vet. Og så står det da videre, vers 8, «Derfor er jeg kommet ned for å fri dem ut.» fra Egyptenes sånn, og for å føre dem opp fra det landet og inn i et godt og vidstrakt land, og så videre, og så videre. Og se nå, derfor er klageropet fra Israels barn kommet til meg, og jeg har også sett hvordan Egypten undertrykker dem. Så det sier at han har sett, han har hørt, han kjenner, han forstår, han bryr seg, han har omsorg. Og derfor sier han, jeg har kommet ned. For å føre ut av de problemer, slaveriet, i vårt liv kan vi snakke om mindreverdighet, usikkerhet, eller bekymring, eller sykdom. Han vil føre ut fra, og så vil han føre inn i den tryggheten som vi får bare hos Gud. Og den frimodigheten som vi får bare ifra Jesu fullbrakte verk. Og så videre, den lista er lang. Han vil føre oss ut, og han vil føre oss inn. Men det som jeg synes er veldig spesielt her, og som jeg kjenner, det er så nydelig, det er at det er Gud som sier, jeg har kommet ned for å føre ut og føre inn. Og så sier han, by the way, i neste setning, bare som en liten sideting, så sier han til Moses, vers 10, derfor, Moses, kom nå, så skal jeg sende deg til farao, så du kan føre mitt folk Israels barn ut av Egypt. Og her er det da Moses misforstår hele greia, for han blir selvfokusert. Og så sier han, hvem er jeg? Så jeg skal gå til farao, så jeg skal føre Israels barn ut av Egypt. Hvem er jeg? Dette klarer ikke jeg. Og så er det akkurat som at han skjønner ikke at det er Gud som er på ferde. Det er Gud som har sett. Det er Gud som har hørt. Det er Gud som kjenner alle ting. Og så bare trenger han noen som han kan virke gjennom. Og han kan virke gjennom hvem som helst. Og i det tilfellet her så valgte han Moses. Og da tenker jeg at det, og i noen tilfeller så velger han deg og meg. Og nå tenker jeg sånn, når jeg skal fortelle litt om det som skjer fra Afrika, så er det sånn at, det, og ikke bare Afrika, Asia og andre steder, så er det sånn at det er Gud som er på ferde. Og så har han funnet at, ja, men Marion er villig, så da kan jeg, ja, men det bruker hun. Men det er jeg som har tenkt å gjøre noe. Amen. Og det som er, det er at for cirka 4 uker siden, så kom jeg tilbake igjen fra en spesiell tur til Øst-Kongo. og til Rwanda. Og der kan man kjenne litt på det her med at Gud, han ser, han hører. For det her et område hvor det har vært veldig mye smerte, men hvor det også mange utfordringer per i dag. Og da det sånn at Gud har vist hvordan vi skal jobbe i misjon, og det så glad for. Gud viste Moses. Jeg har en plan, og jeg skal jobbe gjennom deg, og dette det du skal gjøre. Og så kom det sånn, og det så deilig. At ikke vi må liksom være eksperten og finne ut av ting og vite hva som best. Nei, vi skal ikke være eksperten i å forstå alt, men vi skal få lov å bare lytte og så gjøre. Lytte og gjøre. Og det viktig, for det gjelder ikke bare i Kongo, det gjelder ikke bare i Rwanda, det gjelder her på Åsgreina. Det gjelder på Jessheim, det gjelder området her. Gud ser folk, han hører, han bryr seg, han har omsorg. Og så trenger han bare noen som villig. Og vi sier at ok, men vi ikke en perfekt menighet, men vi her. Gud, du kan bruke oss. Virk gjennom oss. Amen. Og Gud hadde den plan til Moses. Og det som jeg opplever som Gud har lagt i mitt hjerte for det misjonsarbeid som vi gjør sammen, det at han, for noen, og jeg har jo vært misjonær i 20 år nå, 21 år, men for noen år siden, så akkurat som Gud skiftet litt på en måte retningen for hvordan jeg nå skulle jobbe. Og det ene som han sa, det var, boka må komme først. Den skal oversettes til mange forskjellige språk, og så skal den på en måte pløye. Den skal gå inn først. Det betyr det kommer noe annet etterpå. Men den skal gå inn først. Den ene tingen jeg kjente veldig tydelig, og den andre tingen, det utrust de som allerede står der og betjener mennesker. Jeg kjente, jeg trenger ikke å starte en ny bibelskole. Det har vi startet i Etiopia og Kenya. Akkurat nå så skal ikke jeg starte en ny bibelskole, men jeg skal hjelpe de som allerede driver bibelskoler. Vi skal utruste de som allerede står der, som allerede hjelper. Og noen tilfeller så det kanskje noen som skal starte en ny bibelskole, da kan vi hjelpe de også. Men det jeg kjenner. Boka skal komme først, og så skal vi få utruste de som står der i de ulike områdene. Og det som jeg sa, det kom akkurat ifra Goma nå. Og jeg kjenner i Øst-Kongo, og jeg kjenner at det er veldig spennende om man får lov å gå den veien og på en måte ta de steger som Gud ber oss om å ta, og gå den retningen som Gud ber om, og så ser han at han har ferdiglagde gjerninger, og han har folk som klar. Og når jeg var i Goma nå sist, så var det akkurat som om det var et nytt nivå. Det var ting som jeg har drømt om, ting som jeg har snakket om, ting som jeg har tro på. Dette en god måte å jobbe på, dette en riktig måte å jobbe på. Gå til lederskapet, gå ikke til noen pastorer litt lenger som på en måte med i dattermenigheter, men gå til lederskapet, til øverste ledere, og så kan man der gi nådens evangelie, så kan de få den tiden de trenger på seg til å finne ut at de har dette her de tror på, og så kan det spre seg nedover. Jeg har tro på den måten å jobbe på, men da en jo avhengig av at Gud åpner døra, og så gjør han det. Og da blir det sånn her, åh, Gud, det som jeg trodde, som jeg drømte om, som jeg tenkte, det, som du har lagt i mitt hjerte, og så skjer det. Da blir jeg altså så takknemlig til Gud. Da skjønner jo alle, jeg håper alle skjønner at det her ikke Mari Felde som gjør. Dette her Gud som gjør. Og så får vi lov å være med. Tenk så heldig vi. Vi får lov å være med. Men i alle fall det som skjedde da, det var det at i Goma så fikk jeg jobbe sammen med en misjonær som har vært her i 30 år. Med andre ord, han kjente folk. Han hadde respekt. Og da var det sånn at vi ga boka til lederne for kirkesamfunnet først, og kanskje en 10-15 ledere, og så fikk de lov å kjenne, har vi tro på det her? Er dette her noe vi vil ha inn i vår sammenheng? Og så sier de, dette vil vi ha. Og når jeg da kom og har lederseminar, så det 250 stykk til stede. Pastorer og ledere. Og da det veldig mange fra det kirkesamfunnet, og også et annet kirkesamfunn, som kom sammen. Men ikke bare det, det var 4 rektorer for 4 bibelskoler. Og da sa jeg til dem, nå må dere bare høre på, og så må dere bare stille alle spørsmål dere har lyst. Vi har ikke dårlig tid. Må dere lese boka. Og hvis dere enige om at ja, men dette her bibelsk, ja, men dette her har vi tro på, da kan dere si fra, og så kan vi sende mer materiale og hjelpe dere videre. Så fikk jeg en e-mail, høytidlig e-mail fra lederen for de bibelskolen, den øverste bibelskolen på en måte, der han sier, vi har hørt hva du sa på seminaret, vi har lest boka, og vi har besluttet at dette her bibelsk og riktig, og dette her vil vi ha. Men jeg tenker at det helt greit at det tar litt tid, og jeg veldig sånn at om folk har spørsmål, det helt greit. Still spørsmål. La oss gå inn i Bibelen, la oss finne ut av ting. Vi trenger ikke å stresse av gårde. Vi har tid nok. Men når man ser litt sånn i Bibelen, så ser man egentlig ganske fort også at det stemmer. Men det også var det også en annen, det var en leder, regionlederen for alle fengsler i det området. Han var der også. Og han sa at han ønskte hjelp inn i alle fengsler. Og det veldig spennende når man kommer til regionallederen, så kan man via han nå alle pastorene som jobber inne i fengsel. Veldig, veldig spennende. Så jeg var så takknemlig, men det som spennende nå da, og som jeg har lyst til å si litt om, for det gjelder ikke bare misjon, men det kan gjelde andre ting i livet vårt også, det at Gud hadde gitt en drøm. Gud hadde gitt en, på en måte, en måte som jeg opplevde var riktig å jobbe på, eller å gjøre. Og så tok jeg det steget, og så åpnet døra seg vidt åpent. Så nå døra helt åpen. Nå det bare å gå. Og hva skal vi gjøre da? Jo, da må vi til å jobbe. Da det, sånn som jeg skrev på Facebook, da det bare å brette opp armene. Men det ikke det vi sier. Da det bare å brette opp ermene. Da det bare å brette opp ermene. For da det faktisk en jobb som skal gjøres. Og det sånn jeg tenker. Du vet at når Gud gir oss noe i vårt hjerte som vi skal gjøre, sant? Så kjenner vi at det, i noen tilfeller så ja, det gjorde vi, og så var det ferdig og gjort på 1, 2, 3. Men andre ting så det noe han viser oss, og det vil faktisk ta tid. Det tar litt tid å bygge en menighet. Det tar litt tid å etablere et ungdomsarbeid. Det tar litt tid. Jeg har til og med begynt å studere bachelor i teologi og ledelse på halvtid. Det tar tid. Og du vet, når jeg forteller det til folk, så jubler de. De klapper. Wow, så flott, Mari, du skal begynne å studere. Og når jeg en eller annen gang har en bachelor i hånda, så kommer de til å juble. Mari, du klarte det. Wow, wow, wow. Men imellom begynnelsen og slutten, så det mye jobb. Så det mye jobb. Og det forandrer livet vårt. Det forandrer prioriteringene våre. Og vi må finne en måte hvor vi ikke skal jobbe og bli slitne, men hvor vi skal få lov å kose oss med det oppdraget Gud har gitt oss. Vi skal få lov å hvile det. Vi skal få lov å slappe av noe med kavann. Vi skal få lov å slappe av det. Og vi skal få lov å kjenne at det ikke et offer, men det en glede. Det et privilegium det Gud har bedt oss å gjøre. Amen. Amen. Nå, Mikael, satser på at ikke du må ta over prekenen min. Sånn. Yes, men det den ene tingen. Det trengs tålmodighet. Fra vi begynner, og til vi i mål, så det en reise. Og det tenker jeg det gjelder også noen som gifter seg, vet du, så bare sånn, det feiring i det bryllupet foregår. Men så begynner en reise. Og da kan en føle som at man står litt mer ensom. Man kan føle i studiet, i menighetsbygging, i misjon, det en jobb som skal gjøres. Og da det så viktig i den fasen at man holder støkurs. For vet du hva? En ting Facebook. Der, vet du, får man påvirkninger om alle mulige andre ting man kan gjøre, som veldig bra. Men Gud har sagt, nei, dette veien du skal gå på. Gå på den. Og jeg kjenner at det noe av det som nesten avgjørende for at det skal komme i mål på de tingene Gud har lagt i hjertet mitt, det faktisk at jeg holder fokus. Og så kommer en mulighet der, og så kommer en åpen dør der, og så kommer en mulighet der, og så kommer en åpen dør der. Og så må jeg faktisk si, nei, her det skal gå. Og så blir man fokusert, og så kan man få lov å komme hele veien frem. Amen. Det står også i Josva 1:1-5. Jeg vil bare ta den også. Josva 1:1-5. Og så skal jeg fortelle en historie til fra misjonen. Vi trenger tålmodighet Og så skal vi få lov å holde en kurs, det som Gud har sagt. Og så den siste tingen, skal vi vite at Gud med, og han oppmuntrer. I Josva, så var det sånn at det var Josva som skulle få føre folket inn. Og så står det her. Vers 2. Min tjener Moses død. Derfor skal du nå bryte opp og gå over denne Jordanelven, du og hele dette folket, til det landet som jeg gir dem, Israels barn. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere. Og så står det videre i vers 5. Ikke noe menneske skal være i stand til å stå seg mot deg alle dine levedager. På samme måten som jeg var med Moses, slik skal jeg være med deg. Jeg skal ikke slippe deg, og ikke forlate deg. Og jeg kjenner at i den reisen som vi har, så vil Gud også gi oss oppmuntringer, der vi kjenner og merker vi på track, og Gud med. Og i misjonsarbeid helt konkret, så det sånn at nå har jeg oversett 8 bøker, altså til 8 språk av denne her boka, Lev livet i en bedre pakt, og så 9 andre språk underveis. Men noen av de språkene, de tar veldig lang tid. Det noen av de språkene er det 1 år forsinkelse. Altså vi har holdt på i 2 år, og av en eller annen grunn så er det bare, jeg vet ikke, et eller annet som gjør at det ikke blir ferdigstilt. Man trenger tålmodighet, og så trenger man en oppmuntring fra Gud. Og vet du hva, noen av de språkene, det er det arabiske. Det er arabisk og persisk og urdu, de har vært veldig trege av en eller annen grunn. Kanskje det er en spesiell grunn til det. Det er veldig viktig språk å få ut til muslimene. Men da kjenner jeg at Gud oppmuntret meg ganske nylig, for jeg fikk en mail fra Kenya. Og der var det da en businessmann faktisk, som var så begeistret for denne boka, og så sa han det at jeg bruker den som evangeliseringsverktøy, der jeg går frem. Nummer 1 evangeliseringsverktøy. Og så sa han det at han hadde gitt bort 100 av bøker, tenkte jeg, du verden. Og så sa han at, og en av de bøkene hadde han gitt til en imam. Da ble jeg interessert. Og så hadde da den imamen lest boka, og så hadde han sagt tilbake til denne her personen. Så sa han på engelsk, it's the most electrifying I have ever read about Jesus. Hva betyr det? Det jo ikke noe elektrisitet inne i boka her. Men det noe at når man leser om Jesus, så begynner det å brenne på innsida. Så da hadde det begynt å brenne på innsida på denne her imamen. Og så fikk jeg da vite, jeg fikk ikke høre hele historien, men han avslutta det vittnesbyrdet med å bare si, Og den imamen, han går i menigheten vår nå. Så hva som skjedde der, det vet vi ikke. Men da bare kjenner jeg, ok Gud, vi bare fortsetter vi. Det tar litt tid. Vi møtte litt uventet motstand her og der, men vi bare fortsetter. Det Gud har bedt oss gjøre, så skal vi få se resultatet. Og det aller siste jeg ville fortelle ifra misjon, det at jeg var jo i Øst-Kongo, også i Rwanda. Og det her har også noe med Guds ledelse å gjøre, og det her har noe med evangelisk kraft å gjøre. Og jeg skal prøve å gjøre denne lange historien veldig kort, men den er så spesiell at jeg har lyst til at jeg skal fordele den. Fordi det som skjedde, som vanlig, så gjør jeg det jeg pleier å gjøre når jeg kommer til land. Jeg spør deg, hvem er det som er leder for fengselsarbeidet? For jeg vil gjerne ha noen fengselspastorer til å komme og være med på pastorseminaret. Og så var det en som sa, jo, det en person som er leder for hele fengselsarbeidet i Rwanda. Men han dessverre i USA, og han ikke mulig å få tak i. Nei vel, tenkte jeg. Og så et par dager etterpå, så var det en person som kontaktet meg. Og så kom vi i snakk da, så viste det seg at denne personen er venn med han her som er leder for hele fengselsarbeidet. Og han var ikke i USA. Han var i Rwanda. Og samme kveld, 6, så kom de to for å treffe meg. Dette, kjære vene, for et privilegium. Det er ferdiglagde gjerninger. Jeg hadde gitt opp. Jeg hadde gitt opp den mannen, for jeg trodde han var i USA. Men så bare bringer Gud han til meg via en annen person. Veldig spesielt. Men så begynner han å fortelle vitnesbyrdet sitt. Og da er det sånn at hans familie på 50-tallet, så måtte de flykte fra Rwanda og inn i Kongo. Så han vokste opp i Kongo. Hans søster var født før han, og hun ble igjen i Rwanda, så han hadde aldri treffet søstra si. Men hans foreldre og han var da i Rwanda. Og så, når det her folkemordet skjedde i 94 i Rwanda, etterpå det, så bestemte de seg for å komme igjen til Rwanda. Og når han da så den ødeleggelsen som var, Og han fant heller ikke sin søster og visste ikke helt hva som skjedde, men på den andre siden de hadde jo ingen adresse for henne heller, så det var jo ikke lett å vite. Men så kjente han at han havnet opp i en troskrise. Og han var bare sånn, Gud, finnes du? Dette her er helt forferdelig. Finnes du? Og så sier han at han bare reiste bort alene i 3 dager for å søke Gud og finne ut, Gud, finnes du? Det var egentlig en ung mann, sant? Som da opplevde en troskrise i livet sitt. Men du vet at det er ikke så farlig når vi henvender oss til Gud. Det er ikke så farlig med ulike kriser, så lenge vi henvender oss til Gud. Og det som skjedde, vet du, på 3. dagen, så taler Gud til han. Og nå er ikke det sånn at jeg pleier å høre en hørbar stemme. Jeg opplever at Gud taler i hjertet mitt. Men akkurat han hørte en hørbar stemme. Men det hadde jeg aldri hørt i livet mitt. Jeg hører at Gud taler i hjertet, gjennom tanker og så videre, gjennom Guds ord. Men i alle fall, da sier Gud til denne mannen her, jeg vil bruke deg som et instrument for forsoning. Jeg mener, denne mannen har troskrise. Og har ikke gjort noe særlig på en måte for Gud i tjeneste. Og så bare, jeg vil bruke deg som et instrument for forsoning. Ja vel, da skjønte han iallfall at Gud fantes. Og så fortsetter han å være sammen med Gud og be og sånn. Og så dagen etterpå så sier Gud til han, jeg vil du skal dra inn i fengselet. Du vet, det som er veldig spesielt med det, for at da dro han hjem igjen til sin mor, og så fortalte han, Gud har talt til meg, jeg skal dra inn i fengselet. Og mora sier, nei, det skal du ikke, du er gal. Du må ikke finne på å dra inn i fengselet, det er som å begå selvmord. Det kommer aldri til å gå. For husk at det her er umiddelbart etter det folkemordet. Og så sa han, nei, men Gud har sagt at jeg skal inn i fengselet. Og da gikk hun rundt og fortalte alle vennene sine, min sønn har blitt gal, min sønn har mistet forstanden. Helt sånn. Og så brukte han en 2-3 uker på seg til å liksom, ja, men Gud, hva skal jeg si da jeg kom inn i fengselet? Hva skal jeg si? Vet du hva? Så begynner Gud å få vise denne mannen her om Sakkeus og hvordan Jesus møtte Sakkeus med kjærlighet. Med nåde, med tilgivelse. Og det gjorde at det til og med Sakkeus erkjente hva han hadde gjort feil. Men det var i den atmosfæren av kjærlighet og nåde og tilgivelse. Så da tok denne her mannen, ok, nå vet jeg, nå har jeg budskapet. Og skulle han dra inn i fengsel. Og til og med vaktene, de var ikke noe glad. De sa, vet du hva, til og med jeg med våpen kan ikke dra inn i fengselet. Og så skal du inn der. De var helt sjokkert. Og når han da kom inn i fengselet, men han bare... Når han kom inn i fengselet, så var det faktisk sånn at noen sa, oi, der er en til. Vi tar og dreper han også. Og så var det noen andre som sa, nei, vent nå litt. Han sier at han vil undervise noe til oss. La han undervise det først, og så dreper vi han etterpå. Og så står de faktisk og diskuterer seg mellom, skal vi drepe han først eller etterpå? Men vet du hva? Ja, men sånn begynte det. Og så tar han da og begynner å undervise. Om Guds kjærlighet, om tilgivelse, om at de kan få vende tilbake igjen til Gud. Og vet du hva, han hadde fått 25 minutter av de folka som skulle de drepe han etterpå. Men når de 25 minutter var ferdige, så sa han, ok, nå har det gått 25 minutter. Og så sa de, fortsett litt til. Så holdt han på 15 minutter til, og da begynte tårene å renne. Og så sa de, vær så snill. Kan du komme tilbake igjen til fengselet flere ganger? For dette her vil vi høre, for nå forstår vi at vi har vært forblindet av den onde. Og vi vil jo vende tilbake igjen til Gud. Og vi vil jo ha tilgivelse. Og de var helt, og den dagen var 3000 frelst. Men ikke bare det, de ville ha mer. Og sånn var det han begynte fengselsarbeidet. Og da tenker jeg, wow, 40 minutter med denne her kjærligheten fra himmelen var i stand til å smelte. Så hard i hjertet. Jeg synes det er helt utrolig. Så da traff vi han ved et under, og han fortsetter den dag i dag, for han sier at det er ikke bare foreldre, men det er faktisk barna, for nå er det jo nesten en generasjon som har gått siden 94. Han sier at barna trenger også hjelp. De er nå kanskje 25-35 år gamle, og de er også fulle av hat og smerte på grunn av det som har skjedd. Så vi må ikke bare betjene den generasjonen som opplevde det, vi må betjene den generasjonen som kom opp. Og han står midt inne i forsoningsarbeidet der. Og så sier han det, du, har du lyst til å komme ned, og så kan vi samle alle pastorene, det er 46 pastorer som jobber inne i fengselet. Vil du komme ned, så kan vi samle alle de 46 pastorene, Og så kan du undervise dem. Og så kan de få boka. Og så kan vi begynne samarbeid. Jeg vet ikke hvordan det samarbeidet, hvor mye vi kommer til å gjøre, men jeg vet at i mitt hjerte, jeg vil vi skal gi boka til samtlige av de 46 fengselspastorene, for alle fengsler i Rwanda. Og så vil vi gi bøker inn i fengselet til de 40, tror jeg det, i hvert 40 innsatte, i hvert eneste fengsel som fungerer som på en måte bibellærere, gruppeledere, bibelgruppeledere kaller man det, inn i fengselet. Og så ønsker jeg at vi skal gi så mye vi kan av bøker til alle de andre. Alt etter hvor mye penger vi har, og klarer å trykke opp, og bare få lov å være med Signe sin der. Og da tenker jeg at dette er noe Gud holder på med der. Og da kan vi bare få lov å være med å styrke det som han holder på med. For at det der er det noe veldig, veldig viktig. Og da skal folk få lov å kjenne at de kan få formidle nådens evangelie. Sånn som vi vet at vi skal ikke komme med bud og krav, vi skal ikke legge sten på sten, men vi skal få lov å ta bort byrden. Vi skal ikke legge byrde på byrde, men vi skal få lov å ta bort byrden med Guds ubetinget kjærlighet, og med Guds nåde og tilgivelse. Og når det er tilgivelse, da kan folk også erkjenne hva de har gjort feil, for det er ikke noe farlig. For det er jo tilgivelse. Så det var bare en sånn oppmuntring jeg hadde lyst til å si. Det er veldig spennende, det som skjer i misjonsarbeid, som dere er med på. Men jeg vil bare si, uansett hva vi holder på med, Gud har gitt en retning. Vi trenger tålmodighet, fordi det tar tid å bygge. Men hvis vi bare fortsetter og ikke blir slitne, så skal vi se fruktene. Og så skal vi holde kurs, og ikke bare kopiere alt alle andre gjør, men følge det han har sagt vi skal gjøre. Og så kommer Gud til å gi oss sånne oppmuntringer underveis, som gjør at vi kjenner, ok, we are on the track. Amen. Det skjer i Kongo. Det skjer på Åsgreina. Det skjer på Jessheim. Det skjer overalt. Gud ser, han hører, han kjenner, han bryr seg. Amen. Men da vil jeg bare gå litt videre. Fordi at hva er det vi snakker om når det gjelder denne boka «Lev livet i en bedre pakt»? Og hva er det vi snakker om når vi snakker om evangeliet? Jo, det kan man forklare på mange forskjellige måter. Og jeg vet at hver søndag så blir det forkynt fra denne talerstolen her, plattformen her. Men jeg hadde lyst til å ta noe som jeg har kjent på en måte har levd i meg i det siste. En måte å forklare evangeliet og religion på. En måte å forklare den gamle og den nye pakt på. Og det kommer opp her kanskje. Og ja, forresten, vi glemte at du kunne vise noen bilder. Det er ikke så farlig egentlig. Men vi kan få opp titlen på prekenen. Det er nemlig en måte å forklare forskjellen på religion og evangeliet på. Det å si at religion er ytre krav, mens evangeliet er et indre liv. Og jeg hørte noen, vet, det står i 2. Korinterbrev 3, så står det at det, nådens og rettferdighetens tjeneste, den nye pakts tjeneste, har så mye, mye større herlighet enn den gamle pakts tjeneste. Og så står det også det at den har så mye herlighet at den gamle pakts herlighet nesten ikke kan sammenlignes. Den nesten blir regnet som ingenting. Og det er ganske sprøtt, fordi når man leser den gamle pakt, det var litt av hvert Gud gjorde der. Men allikevel si at den nye pakt er så mye, mye bedre. Derfor står det også i Hebreerbrevet 7 at han satte til side loven. Hvorfor det? Jo, for den kunne ikke frelse noen. Den kunne ikke forandre noen. Men så brakte han inn et bedre håp. Noe mye, mye, mye bedre. Og hvis jeg skal sammenligne det, så kan jeg si det sånn at den gamle pakts herlighet var som månen. Du vet, det her var jo før Jesus var født. Så var det mørkt. Det var mye ugudelighet. Det var mye utfordringer. Og når det er veldig mørkt, så er det veldig fint å ha månen. Nå kommer vi jo inn i mørketida, holdt jeg på å si. Og det er veldig fint å ha månen, å ha en fullmåne. Og når det kommer snø etter hvert, så skinner det på snøen. Det er noe som er bra der. Men du vet, problemet er bare at månen, den kan bare reflektere det lyset som får på den. Og i noen tilfeller så kommer det ingen lys på den, og der skinner ikke den. Det er min måte å forklare det på. Men hva da med herligheten i den nye pakt? Jo, den er som sola. Der finnes en indre energi som gir lys, som gir varme hele tiden. Og det er klart at av og til er det sky og så videre, og vi ser ikke den. Men den gir lys og varme kontinuerlig. Det er et liv. Og sånn tenker jeg det. Gud vil ikke at vi skal gå rundt og prøve å imitere ting, og kopiere ting, og følge opp på en måte yttre krav. Nei, vi får et liv på innsida, og det skal få lov å forandre oss. Amen. Og det skal jeg si litt om. Og jeg skal bare ha noen få punkter, men det jeg vil begynne med, for jeg vil ha det liksom veldig, veldig tydelig, så vil jeg begynne med, hva er selve grunnlaget for vår tro? Og jeg vet at jeg har tatt denne illustrasjonen sist jeg var her, men jeg tar den igjen, fordi den er bare veldig grunnleggende. Og det er sånn at den gamle pakt, så står det jo i 5. Mosebok 28, hvis vi oppfyller alle lov og regler og bud, da skal det skje, da skal velsignelsen komme. Og da sier jeg at det er som om man bygger en plattform på sine egne gjerninger. På sin egen dyktighet, på sin egen gode karakter og egne gjerninger. Og når man har fått et visst nivå på den plattformen, så kan man stille seg på toppen, og så kan man be sånn som det er. Gud, jeg takker deg, eller jeg ber om at du velsigner meg på grunn av meg selv. Se hva jeg har gjort. Se hvor flink jeg har vært. Så hører vi, det er noe som skurrer der. Ja, det er jo ikke sånn vi ber. Fordi faktum er at denne plattformen, uansett hvor godt vi prøver å bygge, og så mye vi prøver å gjøre, så vil det alltid være noen sprekker her. Og det visste Gud, derfor kom offeret med en gang, for å på en måte skulle dekke over de sprekkene. Men de kunne ikke reparere dem. De kunne ikke gjøre den personen perfekt. Og sånn er det at vi også kan føle at vi har noen sprekker i livet vårt, som vi på en måte prøver å dekke litt over. Eller til og med prøver å reparere sånn at vi blir perfekte. Men vet du hva? Evangeliet er helt annerledes. For evangeliet er at det var en annen mann som bygde en annen plattform. Og den mannen vet vi, det var Jesus Kristus. Og han bygde en plattform som var helt perfekt. Den var bygd på hans livsstil, hans karakter, hans lydighet. Den er helt perfekt, ingen sprekker. Og hva er evangeliet? Jo, at han inviterer deg og meg til å putte begge beina på der, og der står vi, der lever vi, der tjener vi Gud, der er vi på den plattformen. Og da ber vi helt annerledes. På den plattformen ber vi sånn her. Far, jeg takker deg for at du har velsignet meg på grunn av Jesus. Det er ganske stor forskjell. Det er ganske stor forskjell. Men det vi gjør av og til, fordi begge disse plattformene finnes, begge disse paktene finnes i Bibelen, gamle og den nye pakt, så prøver vi å ha en fot på hver plattform. Nå er jeg ikke så brei. Men det vi gjør er at vi bygger en tredje plattform i midten. Og der ber vi sånn som det her. Der sier vi, Gud, jeg ber om at du velsigner meg på grunn av Jesus, og litt grann på grunn av meg selv. Du ser, jeg har virkelig prøvd nå. Jeg har skjerpet meg. Virkelig, nå er jeg seriøs. Gud, nå tenker jeg det gjennombruddet må komme. Nå. På grunn av Jesus, og litt på grunn av oss. Utfordringen er bare det her. Hvis det Jesus ikke gjorde var nok, hvor mye må vi legge til for at nok skal være nok? Det er ganske utfordrende spørsmål. Hvor mye må vi legge til? Da er det utfordringen, det blir ingen visshet, for vi er ikke helt sikre på om vi har gjort det nok, om vi har tro nok, om vi har bedt nok, om vi har våre ivrig nok, hva som helst, trofast nok. Det der ordet nok, det som er veldig godt, denne sangen, vet du, at det er nåde nok. Det Jesus gjorde var nok. Det er der vissheten vår er. Og det her er utrolig viktig. For eksempel når det gjelder frelse, vi må vite at Jesus gjorde var nok. Det har ikke med våre egne gjerninger. Men ser det sånn, vi står med begge beina, trygt planta på plattformen kalt Jesus. Ikke der, oss selv, ikke der som er Jesus pluss oss, men her som er bare Jesus. Det han har gjort, det er nok. Det holder. Der er vår frimodighet. Jeg pleier å si, hvis jeg legger hendene på de syke I Mari Feldes navn, basert på hva Mari Felde har gjort, ingen mirakel skjer. Men hvis vi legger hendene på de syke I Jesu Kristi navn, basert på hva Jesus har gjort, og hvem Jesus da kan vi ha frimodighet. Og sånn kjenner jeg det jeg gjør I misjon også. Det ikke fordi jeg noen fantastisk person. Man til og med merker at man har svakheter både her og der. Men det fordi at Jesus, han har gjort noe. Og det han vi forkynner. Det han som vår frimodighet. Amen. Men så det sånn at noen sier, la oss finne et bibelvers. Romerbrevet 5:19. Vi må finne et bibelvers, Romerbrevet 5:19, for her står det. Dette her en innledning til det som jeg skal snakke om. Romerbrevet 5:19, så står det. For slik som de mange ble stilt frem som synder ved det ene menneskes ulydighet, slik skal også de mange bli stilt frem som rettferdige ved den enes lydighet. Det som jeg synes så spesielt med det verset her, det at det står om Adams ulydighet, og så står det om Jesu lydighet. Og min egen lydighet ikke nevnt. Den ikke nevnt. Ikke eksisterende. Vi ble syndere på grunn av Adams ulydighet, og så blir vi da rettferdige på grunn av Jesu lydighet. Amen. Det å putte begge beina på denne plattformen. Og da spør noen, ja, men dette farlig. Fordi, hva da med din egen lydighet? Mener du at det ikke viktig å være lydig? Skal ikke vi være lydige mot Bibelen og mot det Jesus sier og så videre? Jo, det skal vi. Fordi han bryr seg om oss, og han vet best. Og hvis vi følger det han sier, så blir det bedre for oss. Så vi skal være lydige. Men det som det at når vi står på denne plattformen kalt Jesus, så ikke det bare at vi står der, men Jesus kommer på innsida. Og der kommer lydigheten fra innsida. Fra innsida ut, fordi Jesus bor på innsida. Og det punkt nummer to. Se her, vet du, jeg går litt fort fram. Punkt nummer en var det første, om plattformen vi står på. Men punkt nummer to da frukten, eller veksten I vårt liv. Og det som veldig viktig her, det det at når vi snakker om frukten og veksten I vårt liv, vi må ikke begynne å si, ok, frelsen, det plattformen Jesus. Men når det gjelder alle de andre tingene, da kommer det litt an på Jesus og litt an på meg. Og så flytter vi bort til denne midtplattformen. Nei, når det gjelder frukten også, og når det gjelder tjenesten, så må vi fortsatt stå på samme plattformen. Utrolig viktig. Og et eksempel på det, når dette den helt ned, vet du. Interessant sak. Et eksempel på det da det første verset som kommer nå. Her står det I Filipperbrevet 2:12-13, så står det arbeid på deres egen frelse med frykt og beven. Og så noen som tenker, oi, altså du mener det ikke bare gratis, nei, det ikke bare nåde, vi må også arbeide på vår frelse. Men det som veldig viktig, det det ordet, det står ikke arbeide for, men det står arbeide på. Eller på engelsk står ordet arbeide ut. Veldig stor forskjell. Hva betyr det? Jo, hvis vi skal arbeide ut vår frelse, da betyr det at frelsen allerede på innsida. Ikke bare frelsen, livet allerede på innsida. Troen på innsiden. Det står det, vet du, at vi har kjærlighet, tro, tålmodighet, vennlighet. Alle disse tingene allerede på innsida. Til og med mot. Frimodighet. Disse tingene på innsida. Og så skal det få lov å komme ut. Og da har jeg en genial illustrasjon. Kan vi ta den illustrasjonen? Dette her veldig høyt nivå. Jeg IT-ingeniør. Veldig høyt nivå. Dette her da det vi kaller ånd, sjel og legeme. Eller man kan også kalle det indre menneske og det ytre menneske. Det livet når vi tar imot Jesus, så blir vi født på ny. Det noe nytt på innsida. Og det tar jeg som det eksempelet I den innerste sirkelen. Så hvis du tar den der, som da vår ånd. Hvis du tar neste. Bare klikker et tørn. Der. Der kom frelsen inn. Nå frelsen på innsida. Den nye skapningen på innsida. Og nå skal den få lov å begynne å komme ut, og da kan du ta de pilene som kommer også nå, tre piler. Ut til vår sjel, ut til vår kropp, og ut til våre omgivelser. Men det her veldig viktig. Det, hva var titlen på vår preken? Ikke ytre krav, du må. Du må bli snillere, du må bli vennligere, du må elske folk mer, du må tjene mer. Nei, 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 det ikke ytre krav. Men det kommer en lyst fra innsiden. Men av og til, vet du, så det sånn at den lysten fra innsiden, den krasjer litt med nivå nummer en, som vårt sinn. Hva vårt sinn? Jo, det tanker, det følelser, det minne, og så videre. Og noen kjenner, jo, jeg har jo lyst til å tjene i menigheten, men jeg husker hvor slitsomt det var sist. Og så husker man noen dårlig minne. Og så kjenner man, nei, jeg tror jeg bare dytter den lysten inn igjen. Vi vil. Nei. Der kommer noen lyst, også det, vet du. Noen som fornærmer en skikkelig, så kjenner han at, Gud sier vi skal elske, men vet du hva, jeg har ikke mye lyst til å elske den personen der. Sånn? Kan det være hat eller bitterhet i vårt sinn, i våre følelser, og så kan vi tenke sånn, du en sånn person som ikke elsker folk, altså. Jeg ikke sånn. Neida, jeg en person som elsker folk. Det bare at den kjærligheten har ikke fått kommet helt ut. Fordi det har vært noen ting som man har blitt såret, noen negative opplevelser og så videre. Men det som veldig viktig, vi må ikke definere hvem vi utifra hva vi føler eller hva vi tenker, eller våre minne. Vi må vite at vi blitt en ny skapning. Vi et kjærlighetsvesen. Vi en tålmodig person. Vi en vennlig person. Vi en person som har lyst til det Gud vil. Og vet du hva? Det finnes til og med tro og frimodighet på innsida der. Det kan vi av og til føle at det godt gjemt. Men du skjønner det, det finnes. Og det akkurat sånn som hvis du tenker at når du har en ball, sant, så bare blir den ballen dyttet sånn godt ned i under vannflaten. Vannoverflaten. Dyttet langt ned i vannet. Man ser ikke den. Og man kan si at av og til, vet du, så det sånn at Det omstendigheter som gjør at vi føler at den der både troen og frimodigheten og kjærligheten og alt det der, det dyttet langt bort. Vi ser ikke det. Men det vi vet, det at uansett hvor langt ned vi dyttet denne her ballen, i det øyeblikket vi slipper taket, så spretter den opp igjen. Hvorfor det? Jo, fordi at det finnes, er det fordi ballen spesiell? Nei, det ikke på grunn av ballen, men det finnes noe inni ballen, og det kalles luft. Og på samme måte, uansett hvordan omstendighetene på en måte prøver å presse oss ned og trykke oss ned og ta ifra oss både gleden og freden og frimodigheten og troen og hele greia, så finnes det et liv på innsida som bare til slutt sier opp, jeg må opp! Som bare kjenner, som har gjennombrudskraft. Amen. Det finnes på innsida. Og i tillegg, når vi tar til oss av Guds ord, så får vi også fornya tankene. Sånn at tankene våre kan begynne å stemme overens med det som faktisk finnes på innsida. Amen. Men det som det at dette frukten. Men husk, det skal ikke være et eget strev. Ja, nå det litt Jesus og nå det litt meg. Nei, vi står fortsatt på plattformen som kalt Guds nåde. Vi står fortsatt på plattformen som alt det Jesus har gjort som gjelder. Men så vet vi at nå har det livet kommet på innsida. Og nå skal det få lov å begynne å forandre oss fra innsida. Amen. Og så står det da, i forrige vers så sto det at vi skal arbeide, jeg liker en engelsk oversettning, vi skal arbeide ut vår frelse. Den skal komme ut, den skal bli synlig. Men det ikke av oss selv, det Gud som virker i oss hele tiden. Både til å ville og til å gjøre. Amen. Og da det sånn at du kan si det sånn at, ja, for at det skal vokse, så trenger jeg å spise, det sant. Men det ikke den gjerningen som å spise som gjør at det vokser. Nei, det jo faktisk det at maten, altså den næringen som på innsida, den gjør at det vokser. Så på samme måte, ja, vi leser Bibelen, men det ikke fordi vi vært så flinke å lese Bibelen, at nå gir Gud oss en stjerne, liksom, nå skal vi vokse, nå skal vi inn i tjenesten. Nei da. Det ikke gjerningen å lese Bibelen, men det at når vi leser Bibelen, så det næring som gjør at vi vokser. Det fortsatt nåde. Det fortsatt Guds liv og kraft. Vi står fortsatt på samme plattformen, selv om vi må gjøre ting, forstår dere meg? For vi gjør ikke ting for å få en stjerne hos Gud, men vi gjør ting sånn at dette her livet kan bare flyte. Amen. Amen, amen, amen. Og av og til så må ikke vi... Jeg preket på et sted, og da var det en person som kom til meg, og så sa han dette, så la han til et eksempel, så sa han, ja, men du vet, av og til så prøver folk litt for mye. Og så tok han et eksempel, men når noen skal hoppe, på en skihopp, så skal du på en måte flyte med en hellig ånd. Altså, du skal flyte med vinden, du skal flyte med, vi kan si med, vi skal flyte med en hellig ånd, vi skal flyte med livet på innsiden av oss. Men så sier han, men hvis noen tar for mye sats på hoppkanten, så blir det litt sånn der I kråke. Nei, vi kan få lov å, vi trenger ikke å liksom skulle imponere Gud. Vi trenger ikke å liksom prøve så veldig, veldig mye. Vi kan få lov å la livet flyte. Amen. Og så få lov å leve og gjøre det som han legger I vårt hjerte. Men nå var notatene mine helt borte, det går bra. Neste punkt, ikke punkt, men neste skriftsted. Det får ikke sagt så veldig mye om, men akkurat der salme 1-3, det det samme poenget. Vi skal være like et tre plantet ved strømmer av vann som gir sin frukt I sin tid, og som har blader som ikke visner, og alt han gjør skal lykkes. Jeg synes det så deilig, det står ikke at vi skal gjøre et tre. Vi skal være et tre. Det ganske stor forskjell. Vi skal være et tre, og så vil det komme frukt, og så vil det vi gjør, det skal lykkes. Og det jo knyttet sammen med at vi skal få lov å bare la ordet leve og gjøre sin gjerning I oss. Men vi skal få lov å være tre. Der har jeg mer å si, men det... Jo, vet du hva? La meg få lov å si det som en liten oppmuntring. Gud oppmuntrer meg med det verset her. Fordi sånn som jeg fortalte deg, av og til når Gud sier at vi skal gjøre noe, bygge menighet, folk skal bli frelst, og I mitt tilfelle skal gjøre forskjellige ting I misjon, så kan man av og til begynne å sammenligne seg med andre. Og så, ah, det ser så smått og lite ut dette her. Ah, liksom, når blir det noe av? Og man tenker litt forskjellige tanker. Og så var det en gang når jeg følte at nå står jeg litt sånn og stampa mot veggen. Og så leser jeg det verset her. Og så begynner Gud å oppmuntre. Ikke det deilig når han oppmuntrer? Mens vi på reisa vår, så oppmuntrer han. Og så viser han meg, vet du, Mari, du skal være som et tre. Og da så ikke jeg for meg et sånn stort, flott, imponerende tre som alle ser på seg. Wow, så flott! Nei, 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 det var ikke sånn tre så for meg. Jeg føler ikke meg så veldig imponerende og stor og så videre. Men vet du hva jeg så for meg? Jeg så for meg en sånn her, du kan kalle det sånn slyngplante, eller sånn der, sånn plante som bare, den en ganske tynn stamme, den ser veldig liten ut, den ser veldig spinkel ut. Men vet du hva den gjør? Den har greiene som bare vokser, 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 vokser. Greiene her, greiene der, greiene der, greiene der. Det så tynt og spinkelt, men vet du hva? Det sprer seg så vidt utover. Så jeg tenkte, ok Gud, sånn treg, så fint. For det ikke snakk om at folk skal se det og synes det ser så imponerende ut. Men det snakk om at det skal få spre seg lange greiene overalt. Men vi skal få lov å være et tre som skal få lov å være til velsignelse for folk. Amen. men neste skriftsted, det vil jeg ta litt som en avslutning her. Dette egentlig en hel historie, der det snakker om, det veldig spesielt, for det står at det står om Jesus, at han var på vei et sted, og så står det, og han måtte innom Samaria. Og det ganske spesielt, for han kunne dratt et annet sted, men nei da, han måtte gjennom Samaria. Hvorfor? For det var en kvinne han skulle treffe. Han måtte den veien. Han ser, han hører, han kjenner, han bryr seg. Og han visste om denne kvinna, og han sa, jeg må treffe hun. Jeg må hele den lange veien, bare for jeg skal treffe hun. Og så står det da her, at han ba henne, vi vet historien, eller det en historie som sier at han ba henne, han traff henne ved en brønn, og så ba han henne om vann. Og så sier han, jeg skal bare finne det her, selv om vi har det på veggen der, så sier han, Jesus svarte og sa til denne, hvis du kjente Guds gave, og visste hvem han som sier til deg, gi meg å drikke, da ville du ha bedt han, og han skulle gitt deg levende vann. Hva historien her? La meg ta litt videre, skal jeg fortelle historien. Vers 13. Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet vil tørste igjen, men vær den som drikker av det vannet som jeg gir ham, skal aldri evighet tørste. Men det vannet jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.» Husker dere hva vi begynte med? Ikke et ytre krav, men indre liv. Og denne dama her, når vi leser hennes bakgrund, det var derfor Jesus måtte innom Samaria. Fordi at hun hadde et rop i hjertet sitt, som hun hadde prøvd å få tilfredsstilt på alle mulige måter, og det var like, hun var like tørst. Og det står også at hun hadde hatt 4 menn, og den hun var sammen med nå var ikke hennes ektefelle, men hun hadde på en måte søkt, vi vet ikke alt om hennes liv, det vet ikke vi, men det var tydelig at hun hadde søkt å få noen løsning og få noen hjelp og blitt skuffet igjen og igjen og igjen, og fortsatt var det tomrom på innsida. Og så sier Jesus, jeg kan fylle det tomrommet. Jeg kan fylle det på en sånn måte at ikke du trenger å tørste igjen. Og da vil jeg ha neste illustrasjon. Genial illustrasjon. For her nemlig en person som kan føle at det ytre krav. Det her kan vi tenke i forhold til frelse, ja, men vi kan også tenke det i forhold til på en måte verdi i livet, å være akseptert, å være elsket, å være suksessfull i tjenesten, eller hva som helst. Så kjenner vi at det så mye krav. Det som vi burde gjøre. Prøve å leve opp til andres forventninger, leve opp til våre egne forventninger, og til og med prøve å leve opp til Guds forventninger. Og så kjenner vi noe ytre krav. Ganske så slitsomt. Men vet du hva? Vi skal få lov å stå med begge beina trygt planta på plattformen. Det Jesus har gjort er nok. Det Jesus har gjort er nok. Og så kommer neste tegning. Er det nemlig sånn, at Gud legger en trygghet på innsida, som ikke er avhengig av hva vi gjør, som ikke er avhengig av hva vi presterer. Han legger en verdi på innsida, som ikke er avhengig av på en måte, om vi har en sjefsjobb, hvor høy lønn vi har, eller om ikke vi har en jobb i det hele tatt. Den verdien er helt uavhengig av alt ytre. Alle ytre forventninger, uavhengig av hvor fint hus vi har, eller ferier. Det er helt uavhengig. Gud bare legger en verdi, en trygghet, en akseptasjon, at vi er elsket, at det er en hensikt med vårt liv. Den tryggheten blir plantet på innsida. Og la meg si det sånn, av og til kan jeg kjenne i tjeneste, at når jeg for eksempel ser på Facebook, vet du, så ser jeg hva alle andre gjør. Og så tenker jeg, åh, ja, det var veldig lurt, det burde jeg gjort. Og det der også kjempebra, det der har jeg virkelig tro på, ja, det der burde jeg også gjøre. Og så kan man føle at det, man får så mye forventninger og impulser og alt mulig til en blir helt sånn her, så begynner det å bli litt slitsomt. Men vet du, man kan få lov å gjøre, man kan få lov å legge bort alle sånne her andre forventninger. Og så kjenner Gud, det du og meg. Du har gitt meg verdi. Du har akseptert meg sånn som jeg er. Og du har en hensikt med mitt liv. Ok, da vil jeg ha den hensikten. Om den er stor eller liten, betyr ingenting. Jeg vil ha din agenda. Jeg vil ikke ha alle andre menneskes agendaer. Eller alle andre menneskes forventninger. Jeg vil ha din agenda, Gud. Og hvis du har sagt det er viktig å være hjemme med mine barn, det er ikke det så farlig hva aviser og alle mulige andre mener. Hvis du har sagt det er viktig, da er det viktig. Og jeg tenker sånn når det gjelder misjon, når Gud har sagt jeg holder på med viktig, da er det viktig, selv om ingen andre applauderer, det må jeg si. Selv om ingen andre klapper. Det er sånn som på Facebook, vet du. Om ingen andre trykker like, det gjør ingenting. Hvis Gud har trykt like, og si det du gjør, er viktig, den hensikten du har, det er viktig, da er det nok. Og vet du hva, da blir livet mye enklere. Så jeg har begynt å få en ny sånn her slogan i livet mitt. Slogan, sånn her, ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. At jeg vil leve mitt liv in the audience of one. Skjønner du hva jeg mener? Jeg vil leve mitt liv med en person som publikum, og det Gud. Da blir det mye enklere. Gud, når du har sagt jeg skal gjøre det her, ja, men da gjør jeg det. Men det som viktig, det at Gud legger den tryggheten inn i vårt hjerte først. Og når vi har fått den tryggheten I hjertet, nå kommer neste del da, IT-ingeniøren altså. Da kan vi få lov med den tryggheten vi har, verdien vi har, kjærligheten vi har, fått fra Gud, så kan vi nå få lov å begynne å påvirke de rundt oss. Og det blir en helt annen. Så titlen min I dag, veldig, veldig enkel preken, det ikke snakk om ytre krav, hverken til frelse, eller til velsignelse, eller til vekst, eller til forandring, eller til tjeneste. Det ikke snakk om ytre krav, men det snakk om et indre liv. Gud har gitt oss noe, lagt noe inn I vårt hjerte, og så skal vi få lov å leve I den tryggheten, og med den utrustningen så skal vi få lov å gå ut. Amen! Da stopper vi der. Lang nok preken. Amen. Vet du hva? Jeg lurer på vi bare tar oss og reiser oss opp. Og så tenker jeg at akkurat nå så kan du få lov å være akkurat sånn som den der siste tegningen der. At det en pil fra Gud og rett inn I ditt hjerte. Den kommer ikke via andres krav, forventninger og så videre. Men den pilen rett inn I ditt hjerte. Og husk, Gud der allerede I ditt hjerte. Gud, livet allerede I ditt hjerte. Men der tryggheten, der frimodigheten, der troen, der verdien, der hensikten. Og så skal vi få lov å kjenne at med det kan vi få lov å gå tilbake igjen til vår familie. Vi kan få lov å gå tilbake igjen til vår arbeidsplass. Vi kan få lov å gå tilbake igjen til vårt nabolag. Vi kan få lov å gå ut I misjon. Alt det Gud leder oss til. Men med den tryggheten fra Gud. Vel plassert på innsida. Far, jeg takker deg for hver eneste som her.